Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 9. rujna. Ja sam Mirna Primorac. Ostanite s nama sljedećih sat vremena i poslušajte reakcije iz Australije i svijeta na smrt kraljice Elizabete II, koja je prije nekoliko sati preminula u svom dvorcu Balmoral u Škotskoj. Uz osvrt na 70-godišnju vladavinu kraljice, u današnjem programu donosimo vam i naš redovni tjedni osvrt na zbivanje u Hrvatskoj. Klara Kovačić izdvaja antiinflacijske mjere vlade, zabranu izvoza plina proizvedenog u Hrvatskoj i posjet turskog predsjednika. Govorit ćemo i o uzrocima nasilja prema ženama i kako se ono može spriječiti. Odgovaramo na pitanje je li hrvatski uistinu jedan od jezika koji je govornicima engleskog najteže naučiti. Prije ovih tema, novosti iz zemlje i svijeta o vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas u vijestima poslušajte. Mnoštvo se okupilo ispred Buckinghamske palače kako bi odali počast kraljici Elizabeti II. Anthony Albanese potvrđuje da ide u London na sastanak sa kraljem Charlesom. Požar u karaoke baru u Vijetnamu mogao bi biti uzrokovan električnim kvarom. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Tisuće Britanaca okupilo se ispred Buckinghamske palače kako bi odali počast kraljici Elizabeti. Tisuće ljudi se okuplja te polaže cvijeće na vrata palače dok se pjeva britanska nacionalna himna Bože čuvaj kraljicu, God save the Queen. Čelnici u Ujedinjenom kraljevstvu također su nastavili izražavati sućuti. Čelnik britanske oporbe Keir Starmer kaže da je kraljica ujedinila naciju tijekom svoje vladavine kao najdugovječniji britanski monarh, jer se nije zauzimala za ono oko čega se nacija sukobljavala, već za ono oko čega se nacija složila, te dodaje da je njen cijeli život bio služenje britanskom narodu.
Every time I had the privilege to meet the late queen, she would ask the most searching questions because she wanted to understand the lives and struggles of her people. And as Britain changed rapidly around her, this dedication.
Svaki put kada sam imao privilegiju vidjeti pokojnu kraljicu, postavljala bi različita pitanja, jer je željela razumjeti živote i patnje svog naroda. Pokojna kraljica je bila jedina konstanta našeg svijeta koji se rapidno mijenjao. A očigledna ljubav koju je pokojna kraljica iskazivala prema Britaniji bila je uzvraćena. Zato danas tuguje cijela nacija, kazao je Starmer. Zastave u Kamberi spuštene su na pola koplja. Australija će također obilježiti nacionalni dan žalosti s nacionalnom komemoracijom koja će se održati u zgradi parlamenta. Sjednica parlamenta koja se trebala održati sljedećeg tjedna bit će odgođena najmanje 15 dana. Premijer Anthony Albanese potvrdio je da će sa generalnim guvernerom putovati u London kako bi se sastao s novim monarhom koji će biti poznat kao kralj Charles III. Tijekom jutrošnjeg televizijskog obraćanja naciji, premijer je rekao da je kraljičina smrt gubitak koji duboko osjećamo u Australiji.
Queen Elizabeth II is the only reigning monarch most of us have known and the only one to ever visit Australia. and over the course of a remarkable seven decades, Her Majesty was a rare and reassuring constant.
Kraljica Elizabeta II jedini je vladajući monarh kojega većina nas poznaje i jedini koji je ikad posjetio Australiju. I tijekom nevjerojatnih sedam desetljeća njezino veličanstvo je bilo rijetka i ohrabrujuća konstanta usred brzih promjena. Kraljica Elizabeta II. Bila je mudra i postojana prisutnost u životu naše nacije. 16 premijera konzultiralo se s njom, a 16 generalnih guvernera služilo je u njeno ime, kazao je premijer Albanese. Čelnik oporbe Peter Dutton kaže da Australija nije mogla imati dostojanstvenijeg monarha od njezinog veličanstva.
The last page has been inked on an exceptional reign. She was our sovereign. As she was for many other nations of the Commonwealth, spread across the world's continents and oceans.
Posljednja stranica njenog života ispisana je riječima o iznimnoj vladavini. Ona je bila naš monarh, kao što je bila i za mnoge druge nacije Commonwealtha. Rasprostranjen je diljem svijeta. Monarh koji je vladao s ogromnim srcem i mudrošću i urođenom i stečenom kroz gotovo stoljeće života i iskustva, dodao je Dutton. Organizacije za očuvanje okoliša pozdravile su donošenje nacrta zakona o klimatskim promjenama od strane Albanezijeve vlade kojom se ciljevi smanjenja emisija štetnih plinova pretvaraju u zakon. Organizacija za očuvanje prirode pod nazivom Svjetski fond za prirodu Australija kaže kako se nada da će prijedlog zakona biti temelj snažnijeg djelovanja u vezi s klimatskim promjenama i da će stvoriti put budućnosti bez emisija. Voditeljica odjela za klimu pri organizaciji Krista Singleton-Cambridge kaže da Australija sada može raditi na zakonodavstvu i postati velesila obnovljive energije. Zakon je usvojen uz potporu ključnih zelenih i nezavisnih senatora i zastupnika, ali senatorica zelenih Larissa Waters i dalje je frustrirana jer zakon ne ide dovoljno daleko.
The International Energy Agency in their Coal 2021 report showed that Australia has more new coal export mines than anywhere else in the world. So I want to know how the government thinks it can meet the 43% target.
Međunarodna agencija za energiju u izvješću o ugljenu 2020. i 2021. godine pokazala je da Australija ima više novih rudnika za izvoz ugljena nego bilo gdje drugdje u svijetu. Stoga želim znati kako vlada misli da može ispuniti cilj od 43% dok otvara nove rudnike ugljena, kazala je Waters. U međuvremenu zamjenica lidera liberala Susan Ley kaže da je skeptična glede stvarnog utjecaja zakona.
The 43% target has been something of a vanity project by this prime minister because that's all it is. It's a number. It's 43%. It's something that he can.
Cilj od 43% bio je nešto poput projekta ispraznosti ovog premijera, jer to je sve, to je broj, to je 43%. To je nešto o čemu on može govoriti diljem svijeta i pokazivati da mi radimo nešto drugačije, a zapravo se na terenu ne događa ništa što bi smanjilo naše emisije, kazala je Ley. U međuvremenu istaknute osobe na pacifičkim otocima pozivaju Australiju da se javno pridruži njihovom nastojanju da se pitanje klimatske pravde ispita na najvišem sudu Ujedinjenih naroda. Glasovanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda o tom pitanju kasnije ovog mjeseca odlučit će može li se stvar uputiti Međunarodnom sudu pravde, pri čemu je potrebno da većina zemalja podrži rezoluciju. Bivši predsjednik Palaua Tommy Remengesov junior kaže da hitnost klimatskih promjena znači da se moraju poduzeti višestruke mjere kao odgovor.
It's still not regarded fully as a security matter, a life and death situation. People are addressing it as it comes, but this is where we're saying it's about time that there is a full recognition.
Klimatska pravda još se uvijek ne smatra sigurnosnim pitanjem, pitanjem sigurnosti života i smrti. Ljudi se ne bave puno time, ali ovdje govorimo da je krajnje vrijeme da postoji puno priznanje da je klima pitanje pravde, stoga je potrebno odmah posvetiti pozornost, kazao je Remengesov. Saslušanje o dugotrajnom sporu između vlade Novog Južnog Velsa i radnika željeznice nastavlja se danas pred Saveznom radnom komisijom nakon što je postupak bio odgođen utorak. Sindikati željezničkog i autobusnog prijevoza žalili su se komisiji nakon što je vlada zaprijetila raskidom postojećeg poslovnog ugovora za željezničke radnike, dok višemjesečni spor oko novog ugovora ne napreduje. Glavna problematična točka za vladu ostaje inzistiranje sindikata na modifikacijama flote novih međugradskih vlakova koje je izgradila Koreja, za koje tvrdi da još nisu sigurni za promet na državnoj željezničkoj mreži. Saga oko prošlotjednog izbacivanja zvijezde AFL-a Wayne'a Carey'a iz kasina Crown u Perthu dobila je još jedan obrat. 51-godišnji bivši osvajač premiershipa izbačen je iz kockarnice prošlog četvrtka nakon što je vrećica bijelog praha iz njegovog džepa navodno pala na kockarski stol, a on kaže da je prah bio protuupalni lijek koji koristi za liječenje ozljeda povezanih sa AFL-om. Carey je govorio o incidentu prije obraćanja na seminaru o mentalnom zdravlju muškaraca u Wagga Waggi u regionalnom Novom Južnom Velsu. Kaže da nije učinio ništa loše.
If what was alleged had occurred, an illegal substance had occurred, then the police would have been called.
Da je supstanca bila ilegalna, policija bi bila pozvana, kazao Carey. On je angažirao odvjetnike da istraže moguću tužbu protiv Crown Casina zbog diskriminacije, zbog invaliditeta. Crown je potvrdio da će zahtijevati pozivanje policije u sličnim okolnostima u budućnosti. Europska središnja banka podigla je kamatnu stopu za 0,75% na najveću kamatnu stopu ikada. Trenutno iznosi 1,25%. Povećanje stope odnosit će se na 19 zemalja koje koriste euro. Predsjednica Christine Lagarde kaže da će Europska središnja banka nastaviti povećavati kamatne stope tijekom nekoliko idućih sastanaka, jer je inflacija i dalje previsoka i vjerojatno će ostati takva. Povećanje je uslijedilo nakon što su Australska središnja banka, Središnja banka Sjedinjenih Američkih Država i druge središnje banke diljem svijeta prihvatile slične poteze u pokušaju smanjenja rekordno visoke stope inflacije. Europska središnja banka obično podiže kamatne stope za 0,25% i nije podigla svoju kamatnu stopu za 0,75% od uvođenja eura 1999. godine. Požar u karaoke baru u Južnom Vijetnamu u kojem su poginule 32 osobe mogao bi biti uzrokovan električnim kvarom. Istražitelji kažu da njihovi preliminarni nalazi pokazuju da je u zgradi u gradu Tuan An u pokrajini Binh Duong došlo do kratkog spoja koji je izazvao požar na drugom ili trećem katu zgrade. Ali dužnosnici tek trebaju pristupiti cijeloj zgradi kako bi dovršili svoju istragu. Najmanje jednoj prostoriji, jednoj skladišnoj prostoriji još se nije pristupilo jer su njima temperature i dalje visoke. Danas australski dolar vrijedi 0,68 američkih dolara, 0,59 britanskih funti, 0,67 eura te 5,08 hrvatskih kuna. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Perthu se danas očekuje kiša i maksimalna dnevna temperatura do 20 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu kiša i temperatura do 16 stupnjeva. U Melbourneu moguća kiša i temperatura do 20 stupnjeva. U Hobartu moguća kiša i temperatura do 19 stupnjeva. U Canberri kiša i temperatura do 16 stupnjeva. U Sydneyu kiša i temperatura do 21 stupanj. U Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 23 stupnja. I u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme, te maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Sada se okrećemo hrvatskim vijestima. Donosimo vam tjedni pregled vijesti izbivanja po izboru naše suradnice Klare Kovačić. Evo što danas možete čuti. Hrvatska vlada opsežnim paketom mjera ublažava inflaciju. Aferu u INI prate ostavke članova uprave. Zabranjuje se izvoz hrvatskog plina. Turski predsjednik u Zagrebu i Sisku uz visoke mjere osiguranja. Smrt britanske kraljice medijski spremno dočekana. Osoba tjedna David Page. O naglasima tjedna s Klarom sam razgovarala malo prije početka našeg programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Vlada je jučer donijela paket mjera kojim ublažava inflaciju. Zašto?
Da bi jesen i zima bile mirne i predvidljive, kaže premijer Andrej Plenković u uvodnom obrazloženju, nakon više tjednog iščekivanja javnosti i sve veće uznemirenosti zbog rasta cijena, visoke inflacije i nemogućnosti planiranja gospodarstva u takvim okolnostima. Mjere su sveobuhvatne, solidarne i snažne, opisuje ih premijer. U pravi čas, jer je plino afera u INI s manjkom od milijardu kuna dodatno utjecala na javno mišljenje i odnos prema vlasti i vladajućoj stranci.
Da li je mjerama obuhvaćeno svo stanovništvo ili samo osjetljive skupine?
Limitirane su cijene električne energije, plina do početka travnja, električne energije 6 mjeseci. I time je obuhvaćeno svo stanovništvo, javni sektor i manji potrošači. Veći će plaćati i veću cijenu, a uvodi se i novi porez na dodanu vrijednost onima koji su u proteklom kriznom razdoblju stekli i veliki profit.
Cijene energenata su zauzdane, ali životne troškove određuje i hrana.
Za 9 vrsta osnovnih namirnica, od ulja do brašna, šećera i mljevenog mesa, cijene su limitirane i u pravilu znatno niže no danas. Nizom potpora, otkupnim cijenama i povećanjem dodataka štite se i najosjetljivije kategorije društva. Umirovljenici s mirovinom do 4.360 kuna, obitelji s više djece, nezaposleni, obrtnici, mali poduzetnici. Cijeli paket mjera težak je 21 milijardu kuna i osjetit će ga cijela nacija.
Kako je dočekan? Ima li već komentara?
Ima, jer je vlada već obavila niz razgovora, zato su se mjere tjednima i brusile. Sindikati ih pozdravljaju, stranka umirovljenika također, no osim što iznenađuju visinom angažiranog novca, jasno je da su ne samo kratkoročne, već da gase požar do iduće godine, koja i Europi i Hrvatskoj prijeti recesijom. Tek slijedi dogovor o cijeni plina na razini Europske unije, koji neće zadovoljiti sve članice. Slijedi dakle ili rješenje za sve, pa tako i za Hrvatsku, ili loš kompromis, što ga već sada slute analitičari.
Klara, istodobno se nastavljaju i posljedice velike pljačke plina u INI.
Da, ostavku je podnio predsjednik uprave, Šandor Fasimon. Očekuje se odlazak svih članova uprave. Hrvatska vlada će tražiti njihovo razrješenje, kaže ministar gospodarstva Davor Filipović. Vlada je donijela i odluku o zabrani izvoza plina, do sad najjači čin pritiska na mađarski MOL. 700 milijuna kubika plina koji se proizvede u Hrvatskoj treba ići Hrvatskoj po prihvatljivoj cijeni, kaže ministar. To je oko 20% naše potrošnje. Nadzorni odbor će 21. rujna razriješiti sve članove uprave te kompanije.
U Hrvatskoj je turski predsjednik dočekan vrlo svečano.
i uz visoke mjere sigurnosti, uz policijski nadzor i iz zraka, no šahtovi se nisu zavarivali kao za boravka američkog predsjednika Busha i francuskog Emmanuela Macrona. Turski predsjednik je dugo razgovarao s hrvatskim, bio je i njegov gost. Pojedinosti su šture, no zna se da je Bosna i Hercegovina bila tema, njezin izborni zakon, koji se do izbora čini se neće mijenjati. Hrvati ostaju prikraćeni. Erdogan je u Sisku otvorio džamiju, islamski centar, sjajno arhitektonsko rješenje, ukrašenu zlatom, poludragim kamenjem i skupocijenim tepisima. Hrvatsku je označio europskom zemljom s najboljim odnosima s muslimanima, a dvodnevni posjet je pratio i Hrvatsko-turski poslovni forum. Primjer smo zemlje u Europi s najvećim vjerskim slobodama, zaključio je turski predsjednik. Hoće li i Bosna i Hercegovina postati cjelovita i funkcionalna, zašto se zalaže hrvatski predsjednik, vidjet ćemo već nakon izbora 2. listopada.
Jučer je Hrvatsku, kao i cijeli svijet, zatekla vijest o smrti britanske kraljice.
Vijest o smrti stigla je u tijeku središnjih informativnih političkih emisija. D-Day se pratio pozorno. Gledali smo pripremljene dokumentarne priloge, život i 70-godišnju karijeru povijesne ličnosti 20. stoljeća, ugašene početkom 21. Gledamo ceremoniju punu dostojanstva i retorike, odlazak i počast velikog vladara. Kraljica je umrla, živio kralj, reći će mnogi.
Zašto je David Pejić osoba tjedna?
Najbolji je ekološki poljoprivrednik u Europskoj uniji, među 200 natjecatelja u prvom natjecanju. Vodi naše najstarije ekološko poljoprivredno imanje Zrno, staro 30 godina. David Pejić je obiteljsku tradiciju usavršio aktivnim vrtom, uzgojem ekološkog povrća na malim površinama bez mehanizacije. Kompost, sječka, posebni alati, njegov je inovativni pristup. Velika produktivnost i visoki prihodi prate takvu proizvodnju. Moguća je zarada i od pola milijuna kuna na samo pola hektara tla. Inovativni pristup zahtijeva i vrlo malo ulaganje, malu investiciju, pa ne čudi što postaje trend u Hrvatskoj i što ga primjenjuju najčešće mladi poljoprivrednici. David Pejić je neobičan ekopoljoprivrednik. U Americi je završio 4-godišnji studij filmske produkcije. Na Cambridgeu magistrirao filozofiju. Danas vodi imanje Zrno s velikom strašću i ambicijom pretvorenom u model Zrno. Koncept od polja do stola ima 4 faze. Primarnu, uzgoj povrća, preradu, proizvodnju zimnice, pekarstvo, asortiman peciva, kruha, tjestenine, ugostiteljstvo, ekološki restoran Zrno. Zarada odlična, ekoproizvodi skuplji od komercijalnih. Na razini zdravlja i okoliša plaćamo nižu cijenu komercijalnih proizvoda, utjecaj pesticida i mehanizacije. To je prepoznala i Europa. Nisam slučajno nagrađen za 30 godina obiteljskog rada, kaže mladi poljoprivrednik David Pejić, a krajem rujna će i po nagradu. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
U drugom dijelu programa poslušajte osvrt na život kraljice Elizabete II, čija je vladavina trajala 70 godina. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Došao je kraj vladavini kraljice Elizabete II. Njezina obitelj je priopćila da je umrla mirno na svom škotskom imanju u dvorcu Balmoral. 96-godišnja kraljica bila je na tronu duže od 70 godina. Prilog Grega Dajeta pripremila je Marijana Buljan.
Elizabeth Alexandra Mary Windsor rođena je 1926. godine. Kao tinejdžerica u Drugom svjetskom ratu, princeza Elizabeta služila je u ženskom ogranku britanske vojske i obučena je za vozačicu i mehaničarku. Godine 1947. udala se za princa Filipa od Grčke i Danske i dobila četvoro djece, Charlesa, Anne, Andrewa i Edwarda. Charles i Anne rođeni su prije njenog posjeta Keniji 1952. godine, odakle se naglo morala vratiti zbog iznenadne smrti njezina oca, kralja Đorđa VI. Nakon višemjesečnih priprema, 2. lipnja 1953. godine, mlada je princeza okrunjena u Westminsterskoj opatiji u Londonu, a događaj su na svojim televizijskim ekranima gledali deseci milijuna ljudi diljem svijeta.
I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same?
Nekoliko godina prije stupanja na prijestolje, princeza Elizabeta posvetila je svoj život služenju Commonwealthu. Nacionalni savjetnik Australaca za ustavnu monarhiju, profesor David Flint, kaže da je njezina predanost služenju objavljena Commonwealthu na njezin 21. rođendan u travnju 1947. godine, dok je sa svojim roditeljima i mlađom sestrom bila na turneji po Južnoafričkoj Republici.
She had an extraordinary long reign and it was the longest reign of any monarch in our system and it was marked overwhelmingly.
Imala je izuzetno dugu vladavinu i bila je to najduža vladavina bilo kojeg monarha u našem sustavu i bila je obilježena u najvećem dijelu njenim osjećajem dužnosti, a to je počelo kada je imala 21 godinu u Cape Townu, kada je tamo bila s kraljevskom obitelji. Otišla je na radio i obratila se Commonwealthu, održala je govor koji je sadržavao poznatu izjavu koju je rekla: izjavljujem pred svima vama da će cijeli moj život, bio to dugo ili kratko, biti posvećen služenju vama i u službi naše velike carske obitelji kojoj svi pripadamo. To je bilo jedinstveno u svojoj jasnoći i to je bilo nešto čega se uvijek držala u svakom trenutku tijekom cijelog svog života. Commonwealth čine 54 neovisne države s ukupno 2,4 milijarde stanovnika. Moderni Commonwealth nastao je 26. travnja 1949. kada su čelnici Australije, Kanade, Indije, Novog Zelanda, Pakistana, Južne Afrike, Šrilanke i Ujedinjenog Kraljevstva usvojili Londonsku deklaraciju koja definira Commonwealth kao slobodno udruženje nezavisnih zemalja članica. Kraljica Elizabeta je bila na čelu Commonwealtha, a također je bila i čelnica 16 zemalja Commonwealtha, među kojima je i Australija. Ostale zemlje članice su ili republike ili imaju svoju monarhiju. Godine 1954. kraljica i princ Filip proveli su 6 mjeseci na turneji po svijetu, uključujući i posjet Australiji. Ona je bila prvi vladajući britanski monarh koji je posjetio Australiju.
I want to tell you all how happy I am to be amongst you and how much I look forward to my journey through Australia.
Želim vam svima reći koliko sam sretna što sam među vama i koliko se veselim svom putovanju Australijom. Tijekom vladavine kraljica je bila pokrovitelj više od 600 dobrotvornih organizacija, uključujući vojne medicinske organizacije za zaštitu životinja. Iako je tijekom života upoznala veliki broj ljudi, nadahnjivalo ju je tiho herojstvo ljudi.
I often draw strength from meeting ordinary people doing extraordinary things. Volunteers, carers.
Često crpim snagu iz susreta s običnim ljudima koji rade nevjerojatne stvari. Volonteri, njegovatelji, organizatori, zajednica i dobri susjedi. Neopjevani heroji čija ih tiha predanost čini posebnima. Oni su nadahnuće svima koji ih poznaju. Godine 1997. kraljičina popularnost je bila na kušnji nakon smrti princeze Dajane u prometnoj nesreći u Parizu. Nakon što 5 dana nije viđena u javnosti, suočena s negodovanjem, obratila se javnosti toplim riječima o preminuloj princezi. Monarhija pod kraljicom Elizabetom pokazala se popularnom, a u Australiji je neuspjeh republičkog referenduma 1999. doveo do toga da su obje strane u raspravi odlučile da ne otvaraju to pitanje za njezina života. Godine 2012. njezin je dijamantni jubilej izazvao divljenje diljem svijeta. 3 godine kasnije postala je najduži vladajući britanski monarh, nadmašivši rekord od 63 godine koji je postavila kraljica Viktorija. U travnju 2020. kada je COVID-19 odnosio milijune života, kraljica je održala rijetko javno obraćanje u kojem je naglasila da će svijet naposljetku uspjeti nadvladati pandemiju oslanjajući se na veliki napredak znanosti i instinktivnu suosjećajnost čovječanstva. 12 mjeseci kasnije, u travnju 2021. kraljica je doživjela dubok osobni gubitak smrću svog supruga s kojim je provela 73 godine. Umro je 2 mjeseca prije svog 100. rođendana. Zbog ograničenja, zbog COVID-19, kraljica je sjedila sama na sprovodu princa Filipa. Ona je spomenula vlastitu smrtnost u vidu obraćanju delegatima na klimatskom samitu Ujedinjenih naroda koji je održan u Glasgowu u studenom iste godine.
The time for words has now moved to the time for action. Of course, the benefits of such actions will not be there to enjoy for all of us here today. We none of us will live forever.
Vrijeme za riječi sada treba pretvoriti u vrijeme za djelovanje. Naravno, svi mi ovdje danas nećemo moći uživati u dobrobiti takvih djela. Nitko od nas neće živjeti vječno. Ali mi ovo radimo ne za sebe, nego za našu djecu i djecu naše djece i one koji će doći iza njih. Dok je kraljica ulazila u godinu platinastog jubileja, slaveći 70 godina na prijestolju, kraljevska se obitelj našla opterećena kontroverzama zbog princa Andrewa i njegovog prijateljstva s osuđenim pedofilom Amerikancem Jeffreyem Epsteinom, te kasnije i zbog napetosti između princa Harrya i njegove supruge Meghan Markle s ostatkom obitelji.
Čuli ste prilog Marijane Buljan i Grega Dajeta. Okrećemo se sada australskim temama. Koliko često ste imali priliku čuti fraze poput one da će dječaci uvijek biti dječaci ili one u redu je, on je to učinio samo zato što mu se sviđaš, prilikom agresivnog ponašanja ili iskazivanja nepoštovanja spram žena i djevojčica. Iako se ove fraze na prvi pogled mogu učiniti bezazlenima, one, kažu stručnjaci, nesvjesno normaliziraju agresiju kao nešto što je svojstveno dječacima ili nešto što izazivaju djevojčice. O rodno uvjetovanom nasilju poslušajte Anu Solomon, koja je pripremila prilog Yumi Obe.
Ne dovode svi oblici nepoštovanja do nasilja, ali znamo da svo nasilje nad ženama počinje s nepoštovanjem. Možemo stati na kraj ovom ciklusu tako da ga zaustavimo na početku. Stop it at the start je nacionalna kampanja s ciljem zaustavljanja kruga rodno uvjetovanog nasilja. Pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u obitelji, Justin Elliot, je kazala da u tom pogledu svatko može odigrati igrati ulogu.
Programs like this, Stop It at the Start, are invaluable to helping break the cycle of violence.
Programi poput ovog Stop It at the Start su neprocjenjivi za pomoć u zaustavljanju kruga nasilja, a usmjereni su posebice na pomoć ljudima u zajednici u odgoju mladih, posebice onih mladih ljudi u dobi od 10 do 17 godina, tako da oni bolje razumiju i utjelovljuju ponašanje puno poštovanja, kazala je Elliot. Kampanja je započela provedbu 2016. godine nakon otkrića šokantnih statistika o nasilju nad ženama i djecom.
The prevalence of violence is devastatingly high, particularly the rate of intimate partner homicide.
Raširenost nasilja je strašno visoka, posebice stopa ubojstava intimnih partnera. Poznato nam je da je prosječno svako 10 dana jedna žena ubijena od strane svojeg sadašnjeg ili bivšeg partnera. A jedini način da vidimo nastavak smanjenja tog trenda je kroz snažan nacionalni fokus na rješavanje rodne nejednakosti i drugih oblika diskriminacije i nepovoljnog položaja, poručila je Elliot. Kampanja prepoznaje da na ponašanje mladih ljudi utječu odrasli ljudi, skrbnici i utjecajni ljudi u njihovom okruženju, zbog čega ohrabruje odrasle da se osvrnu na vlastito ponašanje i postanu pozitivni uzori. Doktorica Rosina McAlpine, stručnjakinja za roditeljstvo i autorica knjige Inspired Children, kaže da izgovori poput onog da će, citiramo, dečki uvijek biti dečki, mogu oblikovati stavove mladih o tome što je za njih prihvatljivo i opravdati nepoštovanje koje mladi gaje jedni prema drugima.
Violence doesn't just start, it grows from being a young child and then moving through adolescence and into adulthood.
Nasilje ne samo da započne, već ono i raste, počevši od ranog djetinjstva preko adolescentskih godina pa sve do odrasle dobi. Vrijeme je da se riješite isprika kao što su dečki ili u redu je, ojačaj, jadnice, te svih drugih stvari koje izgovaramo. Trebamo se jednostavno riješiti tih isprika, naglasila je McAlpine. Budući da je odrasla u domu u kojemu se nasilje prenosilo s djeda na oca, doktorica McAlpine je i sama iskusila krug nasilja.
Our father was from a generation where they believed that discipline, corporal punishment was the way to raise good kids.
Naš otac je bio dijelom generacije u kojoj su vjerovali da se disciplinom i tjelesnim kažnjavanjem odgajaju dobra djeca. Kažnjavanje je u mojem domu uključivalo stvari poput pojaseva i grana ili samo teške ruke. Ponekad bi trebali nositi odjeću da prikrijemo modrice, prisjeća se McAlpine. Ona kaže da je i njezina majka pripadala istoj generaciji koja je bila uvjerenja da uloga discipliniranja djece pripada očevima. Ono što otežava zaustavljanje takvog kruga jest činjenica da poput oca doktorice McAlpine i mnogi drugi koji pribjegavaju nasilju vjeruju da čine pravu stvar za odgoj dobre djece. Stoga se taj krug može nastaviti jer drugačije ne znaju, objašnjava McAlpine.
He really truly with all his heart thought he did the best for us.
On je svim svojim srcem doista mislio da čini najbolju moguću stvar za nas. Ne opravdavam nasilje ni na koji način, ali on nam je znao kazati da je i njega njegov otac tukao bez ikakvog razloga dok je bio mali, te da nas on nikada ne udara bez razloga. U njegovom umu on se približio nečemu što je on smatrao idealnim roditeljstvom, istaknula je McAlpine. Doktorica McAlpine je utrošila mnoge godine istražujući i dijeleći pristupe podržavajućeg roditeljstva, čime je prekinula krug nasilja unutar svoje obitelji.
I learned little by little what it meant to be a good parent, what supportive parenting looked like.
Pomalo sam učila što znači biti dobar roditelj, te što podržavajuće roditeljstvo znači. To znači educirati djecu o tome kako se trebaju ponašati u svijetu. To nema nikakve veze s disciplinskim mjerama i kažnjavanjem, ali ni nagrađivanjem. Važno je usaditi im unutarnje orijentire, životne vještine koje su im potrebne. Dakle, zaustavljanje kruga nasilja u mojoj obitelji je postignuto podukom o tome kako biti dobar roditelj, naglasila je McAlpine. No razbijanje tog kruga ne uključuje samo odrasle ljude i njihovo promišljanje o vlastitim stavovima. Pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u obitelji Justin Elliot je kazala da je poticanje aktivnog, otvorenog i trajnog razgovora o odnosima punog poštovanja i ravnopravnosti spolova dio ove kampanje.
People take great notice of what key adults in their lives say, like their parents and their teachers and their coaches and their community leaders. And so there are many steps all of us as adults can take.
Mladi ljudi vrlo dobro primjećuju što odrasli poput njihovih roditelja, učitelja, trenera i predstavnika zajednica govore. Stoga odrasli što šta mogu učiniti. Neki su mali i jednostavni koraci kao što je rasprava. Ono što bi se moglo činiti kao bezazlena šala zapravo to nije. Trebali bismo razgovarati o tome ili razgovarati s mlađim ljudima o toj problematici, o važnosti izgradnje samopouzdanja koje ih potiče da se izjasne kada svjedoče iskazivanju nepoštovanja. Dakle, važno je započeti taj dijalog, zaključila je Elliot. Doktorica Rosina McAlpine je pak kazala da nikada nije prerano ili prekasno za započinjanje razgovora s vašom djecom na temu poštovanja.
We need to be as teachers, as parents, at every stage, not making excuses, stopping and educating, having those conversations.
Kao učitelji, kao roditelji, u svakoj fazi važno je ne tražiti isprike. Umjesto toga, zaustavite se i educirajte, te vodite razgovore o tome kako izgleda ponašanje puno poštovanja, upozorava McAlpine. Brojni su resursi koji se nude u sklopu kampanje Stop It at the Start, a koji vam mogu pomoći u prepoznavanju nenamjernih isprika i započinjanju razgovora.
Have a look at respect.gov.au webpage that we have. There's a respect checklist and a conversation guide.
Pogledajte na internetskoj stranici respect.gov.au što je na raspolaganju. Imamo popis za provjeru poštovanja, ali i vodič za početak razgovora. To su resursi koji roditeljima mogu biti od velike pomoći prilikom započinjanja razgovora s mladim ljudima na temu poštovanja, kazala je McAlpine. Također, dostupni su i prevedeni izvori na nekoliko jezika za kulturno i jezično različite zajednice u Australiji, kaže pomoćnica ministra gospođa Elliot.
Well, we know that often the rate are higher amongst certain groups and multicultural groups. Also, we have an increase of rate with Aboriginal and Torres Strait Islander women.
Poznato nam je da su stope često veće među određenim multikulturalnim skupinama. Također imamo povećanu stopu kod žena u zajednici Aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Ova kampanja ima vrlo specifične resurse za različite multikulturalne skupine iz javila Elliot. I čelnici tih zajednica također igraju važnu ulogu u rješavanju ovih pitanja na kulturno osjetljiv način, kaže Maria Dimopoulos, predsjednica odbora Safe and Equal, vrhovnog tijela za specijalizirane službe za obiteljsko nasilje u Viktoriji.
We need to address it in a way that recognizes the role of culture, the role of settlement and the important ways in which multiculturalism might impact on those experiences.
Prilikom rješavanja pitanja primarne prevencije obiteljskog nasilja nad ženama i djecom u tim zajednicama, to moramo učiniti na način koji prepoznaje ulogu kulture i način na koji multikulturalizam može utjecati na ta iskustva. Umjesto da tražimo nedostatke u našoj kulturi ili vjeroispovijesti, treba se zapitati kako možemo iskoristiti te okvire za izgradnju snažnog i smislenog angažmana u našim zajednicama, prokomentirala je Dimopoulos. Kampanja Stop It at the Start je ove godine ušla u četvrtu fazu, a dosad provedena evaluacija je pokazala njezinu učinkovitost.
82% of people who saw the campaign understood and accepted their role in showing young people how to act respectfully.
82% ljudi koji su vidjeli kampanju su razumjeli i prihvatili svoju ulogu u preuzimanju uloge aktivnih uzora mladima o tome kako se ponašati s poštovanjem. Doista je važno doprijeti do mladih dok ne formiraju ukorijenjena stajališta i normaliziraju ponašanje, kaže gospođa Elliot. Educirajmo stoga našu djecu o ponašanju s punim poštovanjem. Prepoznavanjem kruga nasilja možemo ga zaustaviti u njegovom začetku, i postati pozitivni uzori. Ako ste vi ili netko koga poznajete izloženi seksualnom uznemiravanju ili napadu, nazovite 1800-RESPECT na 1800-737-732 ili posjetite 1800-RESPECT.org.au. U hitnim situacijama nazovite 000.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Yumi Oba. U nastavku programa tražimo odgovor na pitanje je li hrvatski jezik jedan od najtežih jezika za izvorne govornike engleskog jezika. Slušajte nas. Ja sam Mirna Primorac, vi slušate radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Vjerovatno vam je, kao velikoj većini naših slušatelja, hrvatski materinski jezik, a engleski ste naučili u školi ili po dolasku u Australiju. No kako je onima čiji je put u dvojezičnost bio obrnut? Izvornim govornicima engleskog jezika koji uče hrvatski. Je li njima hrvatski težak jezik? Prilog Marijane Buljan.
Prema listi Američkog instituta za vanjske poslove koji diplomate uči strane jezike, hrvatski je jedan od najtežih jezika za izvorne govornike engleskog jezika. Svrstali su ga u treću od ukupno četiri kategorije jezika, prema kojoj su u prvoj kategoriji takozvani laki jezici, francuski, italijanski, španjolski i portugalski, koje govornici engleskog mogu savladati za 600 sati poduke. Za hrvatski će engleskim govornicima, procjenjuju u Američkom institutu, biti potrebno nešto više od 1000 sati i u kategoriji teških jezika mu društvo prave ruski, mađarski, bugarski, finski, grčki, zulu. Prema ovoj kategorizaciji od hrvatskog su teža samo 4 jezika, arapski, japanski, korejski i kineski. Je li hrvatski težak govornicima engleskog jezika, pitali smo Matthewa i Antonija, koji uče hrvatski.
Gramatika mi je najteži dio učenja hrvatskog jezika. Engleski mi je materinji jezik, ali kad sam počeo učiti hrvatski, bilo mi je jako teško zbog padeži. To mi je dosadno jer ti misliš da nešto znaš, a onda moraš promijeniti u nešto skroz drugačije, zbog gramatike i onda puno mijenjati riječi.
Složio bi se da je hrvatski težak. Hrvatski ima mnoga svojstva koji drugi jezici nemaju. Studirao sam talijanski jezik u prošlosti i primijetio sam razliku u smislu deklinacije, koliko padeže ima i reda riječi. Apsolutno je težak jezik za naučiti. Ali tim je veće zadovoljstvo kad ga naučimo.
Bili su to Matthew Franov i Anthony Pagano, koji uspješno uče hrvatski na jedinom sveučilišnom programu hrvatskog jezika u Australiji na sveučilištu Macquarie u Sidniju. Ravnateljica programa i predavačica hrvatskog jezika Jasna Novak-Milić suglasna je s ocjenom svojih studenata te pojašnjava što je to u hrvatskom jeziku teško govornicima engleskog.
Hrvatski je težak za govornike engleskog jezika ili barem je to većinom slučaj. To je ponajprije stoga što je u odnosu na engleski hrvatski znatno morfološki bogatiji. To jednostavnim rječnikom znači da hrvatski ima jako velik broj različitih nastavaka koji se dodaju imenicama, pridjevima, zamjenicama, brojevima i glagolima. Na primjer, u engleskom riječ knjiga ima samo dva morfološka oblika, jedninu book i množinu books. Međutim, u hrvatskom znamo da se riječ knjiga može pojaviti u 7 ili čak 8 različitih oblika, ovisi kako i što brojimo. Na primjer, knjiga, knjigu, knjizi, knjigama itd. I sam koncept padeža teško je shvatljiv govorniku engleskog jezika koji nema prethodnog iskustva s jezicima u kojima su padeži na ovaj način morfološki izraženi. S tim u veze strancima je općenito težak i hrvatski red riječi, koji ponekad može biti vrlo slobodan, a katkad iznimno strog. Pritom mislim na rečenice kao što su, na primjer, Ivana čita knjigu, knjigu čita Ivana ili čita knjigu Ivana, kao primjer vrlo fleksibilnog reda riječi, odnosno rečenica mi smo im se nasmiješili, koja nikako ne može glasiti im se mi smo nasmiješili ili nekako drugačije. Kad jednom dobro sladaju oblike i red riječi, govornicima engleskoga značajnu poteškoću također predstavlja glagolski vid i jedno obilježje koje se u lingvistici naziva actions art. Naprimjer, zašto kažemo upravo pijem kavu, ali ne možemo reći upravo popijem kavu. U drugom slučaju reći ćemo kad popijem kavu idem kući, ali ne možemo reći kad pijem kavu idem kući. Ili ovo drugo, dakle, zašto imamo i pisati, i napisati, i prepisati, odnosno prepisivati, nadalje upisati, i upisivati, i tako dalje. Kad je riječ o leksiku, odnosno riječniku hrvatskog jezika, strancima općenito teško je pohvatati regionalne i dijalektalne izraze, pa će, na primjer, naučiti da im za odlazak na plažu treba ručnik, no taj ručnik vlasnik apartmana na moru nazvat će šugaman, a ponegdje mogu zateći i peškir. No toga ima u svakom jeziku, tako da to možda ne možemo pripisati samo težini hrvatskog jezika. Govornicima engleskoga težak može biti i izgovor pojedinih hrvatskih glasova, posebno r, lj i nj. O razlikovanju č i ć i dž i dž neću, jer znamo da se s time muče i mnogi izvorni govornici. Ili riječi, također su im teške riječi s malo ili bez otvornika, na primjer kao riječi kao što su krv, kruh, odnosno imena kao što su tvrtko ili hrvoje, koji su teški za izgovor zbog kombinacije konsonanata u njima.
Nakon ove opsežne liste teškoća, čak i onih 1000 sati koji su naveli u Američkom institutu, čini se premalo da govornici engleskog nauče hrvatski. No, Jasna Novak Milić naglašava da u hrvatskom jeziku ima i elemenata koji će biti lakši nego u nekim drugim jezicima.
Ne, nije sve tako crno. Govornici engleskoga uz dobru motivaciju i trud mogu dobro naučiti hrvatski. Određeni jezični elementi u hrvatskom su lakši nego u drugim jezicima, na primjer. Za početak hrvatski se služi latiničnim pismom, tako da govornici engleskoga trebaju naučiti samo 8 novih slova. Jednom kad usvoje kako se čita pojedini glas, hrvatski je razmjerno lako čitati, puno lakše nego engleski, na primjer, jer u velikoj mjeri ipak pišemo skoro kako govorimo. Za osnovno znanje jezika strancima je u hrvatskom potreban manji broj glagolskih vremena nego u engleskom, pa i za to možemo reći da je nešto lakše u hrvatskom. Čak i rod, koji je sasvim nova kategorija za govornike engleskoga, dakle ženski, muški, srednji, ipak se lakše nauči u hrvatskom nego, na primjer, u njemačkom jeziku, jer je unatoč mnogim brojnim iznimkama ipak rod većinom predvidljiv.
Može li se i znanstveno rangirati jezike prema težini kao što su to učinili u Američkom institutu?
Lingvisti inače ne vole govoriti o lakim i teškim jezicima, između ostaloga jer to što će nekome biti lako ili teško ovisi o mnogim individualnim razlikama onih koji jezik uče, te isto tako i o okolnostima u kojima se jezik uči. Većinu zaključaka koje sam navela prije o tome što je govornicima engleskog u hrvatskom je teško, zapravo izvlačim iz svojeg 25-godišnjeg iskustva u poučavanju hrvatskog kao stranoga i drugoga jezika. Tijekom godina među studentima s engleskog govornog područja koje sam poučavala u Zagrebu, u Americi i sada ovdje u Australiji, nekako su se iskristalizirale upravo poteškoće o kojima smo prije govorili, padeži, red riječi, glagolski oblici, glagolski vid itd. Ova podjela o kojoj se govori u članku je podjela američkih vladinih institucija koja se temelji na prosječnom broju sati koji su potrebni da bi se neki jezik naučio i na temelju koje oni zapravo osiguravaju obuku za svoje zaposlenike. Navela sam prije individualne razlike, upravo zbog njih je teško reći je li 1100 sati dovoljno ili je previše za učenje hrvatskog jezika, no i ja kažem svojim studentima da zapravo pri učenju hrvatskoga budu strpljivi, jer da bi se hrvatski dobro usvojio, zaista treba vremena. Ali sve je moguće uz redovito vježbanje i motivaciju.
Bila je to Jasna Novak Milić u prilogu Marijane Buljan. Podsjećamo vas na naš podcast pod nazivom Lagani hrvatski, u kojem možete vijesti i aktualnosti čuti na pojednostavljenom jeziku i tako učiti hrvatski. Lagani hrvatski možete pronaći na našoj internetskoj stranici ili na onoj platformi na kojoj inače preuzimate podcaste. Približili smo se kraju programa i ostaje nam dovoljno vremena za kratki osvrt na vijesti dana. Tisuće Britanaca okupilo se ispred Buckinghamske palače kako bi odali počast kraljici Elizabeti. Zastave u Canberri spuštene su na pola koplja. Australija će također obilježiti nacionalni dan žalosti s nacionalnom komemoracijom koja će se održati u zgradi parlamenta. Organizacije za očuvanje okoliša pozdravile su donošenje nacrta zakona o klimatskim promjenama od strane Albanezijeve vlade, kojom se ciljevi smanjenja emisija štetnih plinova pretvaraju u zakon. U međuvremenu istaknute osobe na Pacifičkim otocima pozivaju Australiju da se javno pridruži njihovom nastojanju da se pitanje klimatske pravde ispita na najvišem sudu Ujedinjenih naroda. Saslušanje o dugotrajnom sporu između vlade Novog Južnog Velsa i radnika željeznice nastavlja se danas pred Saveznom radnom komisijom nakon što je postupak bio odgođen u utorak. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 9. rujna. Program je uredila Marijana Buljana, ja sam Mirna Primorac. Budite s nama opet sljedećeg tjedna u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja u ponedjeljak.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.